សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដ៏ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះប្រធានបទនៃមេរៀនរបស់ខ្ញុំគឺខ្លឹមសារនៃជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកម្រងរបស់ខ្ញុំគឺបង្រៀន6មេរៀនហើយនេះជាមេរៀនទី1ហើយមេរៀនទី1នេះសួរថាតើព្រះគម្ពីររបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្វីហើយមកពីណាខ្ញុំជាគ្រូខាងព្រះយេស៊ូវជាគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវឬក៏អ្នកខ្លះគេប្រហែលជាហៅខ្ញុំថាជាអ្នកផ្សាយសាសនាឬក៏សាសនាទូតតាមពិតទៅពាក្យផ្សាយសាសនាឬក៏សាសនាទូតមិនសូវត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមកក្នុងឈ្មោះសាសនាណាមួយទេខ្ញុំមកក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញខ្ញុំមកក្នុងឈ្មោះថាជាទូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរថាយើងជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះព្រះយេស៊ូវដ៏ជាព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកតាមរយៈខ្ញុំព្រះគម្ពីរនេះគឺជាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធជាព្រះបន្ទូលជាសំឡេងរបស់ព្រះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់អស់ទាំងលោកអ្នកដែលចូលរួមស្ដាប់ហើយមើលវីដេអូឥឡូវនេះពេលខ្ញុំត្រូវអធិប្បាយតាមព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំមិនអធិប្បាយឬក៏បញ្ញោតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំមិនសូវសំខាន់ប៉ុន្មានទេសំខាន់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំជាទូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះអ្វីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរនេះគឺជាសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀនមិនមែនតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាបងប្អូនធ្លាប់ចូលស្ថានទូតណាមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ថានទូតនឹងជាតំណាងសម្រាប់ប្រទេសណាមួយដោយខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកហើយខ្ញុំធ្លាប់ចូលស្ថានទូតនៅអាមេរិកនៅភ្នំពេញហើយស្ថានទូតនឹងអស់ទាំងលោកលោកស្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាននោះមិនធ្វើតាមចិត្តគំនិតរបស់លោកនោះទេគេតែងតែធ្វើតាមបញ្ជាដែលមកពីរដ្ឋនៅអាមេរិកពីព្រោះគាត់ជាតំណាងទេគាត់គ្មានសិទ្ធិខ្លួនឯងទេសិទ្ធិដែលគាត់មានគឺមកពីប្រទេសអាមេរិកតែម្ដងដូច្នេះដែរខ្ញុំជាទូតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសំឡេងជាតំណាងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀនត្រូវមកតាមព្រះគម្ពីរនេះហើយតាមពិតទៅអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាដែលនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាទូតនៃព្រះគ្រីស្ទដែរពីព្រោះអ្នកណាដែលនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់អ្នកនោះត្រូវជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរអានថាយើងជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះកំពុងអង្វរតាមរយៈយើងគឺយើងអង្វរអ្នករាល់គ្នាជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលទាននានឹងព្រះវិញទៅព្រះគម្ពីរនេះមានន័យថាព្រះអម្ចាស់កំពុងតែអង្វរតាមរយៈព្រះគម្ពីរអង្វរអ្នកណាព្រះអង្គកំពុងតែអង្វរអស់ទាំងអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់វីដេអូនេះតាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះតាមរយៈសំឡេងរបស់ខ្ញុំហើយតើព្រះអង្គកំពុងតែអង្វរយ៉ាងឲ្យធ្វើអ្វីចូលជានានឹងព្រះតើព្រះមួយណាដែលយើងត្រូវជានាសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឃ្លាទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរនេះហើយជាព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវជាភាសាខ្មែរមួយក្បាលនេះខ្ញុំបានប្រើច្រើនយូរឆ្នាំមកហើយវាទៅជាចាស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងបើព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវជាភាសាខ្មែរហើយយើងឃើញឃ្លាទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរនឹងប្រាប់យើងថាតើព្រះនរណាដែលយើងកំពុងតែសិក្សាតាមរយៈគម្ពីរនេះចំពោះ1ខ1កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះដែលយើងត្រូវស្គាល់ព្រះដែលយើងត្រូវជានានឹងនោះគឺព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជាព្រះអតិកោជាព្រះអតិទេពដ៏ពិតខ្ញុំដឹងថាក្នុងសាសនាផ្សេងទៀតប្រើពាក្យអតិកោព្រះអតិកោព្រះអតិទេពប៉ុន្តែព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដែលមានការតំណិតតំណងជាមួយមនុស្សតាមរយៈគម្ពីរនេះជាព្រះអតិកោនិងព្រះអតិទេពដ៏ពិតយើងដឹងថាគម្ពីរនេះនិយាយពីព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតើយើងត្រូវជានានឹងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចកើត ហើយមួយទៀតតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវជានាជាមួយព្រះអង្គនេះក្នុង6មេរៀនដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាយើងនឹងឃើញចម្លើយរបស់សំណួរសំខាន់នេះខ្ញុំចង់និយាយច្រើនពីព្រះគម្ពីរនេះប្រភពនៃព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធតើព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមកពីណាលោកព្យាករៃឬលោកហោរាបានសរសេរកត់ទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានលោកប្រហែលជា44នាក់ដែលបានកត់ទុកព្រះបន្ទូលព្រះដែលយើងហៅរាល់ថ្ងៃថាព្រះគម្ពីរដូច្នេះមានប៉ុន្មាននាក់ដែលបានកត់ទុកគម្ពីរនេះប្រហែលជា44នាក់ហើយលោកទាំងអស់នោះជាសាសហេប្រឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលលើកលែងតែម្នាក់គឺសាសក្រិកដូច្នេះលោកដែលបានសរសេរព្រះគម្ពីរជាទាំងអស់មកពីទ្វីបអាស៊ីខាងលិចគឺមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនអ្នកនិពន្ធអ្នកសរសេរគម្ពីរនេះមិនមកពីប្រទេសបារាំងឬក៏ប្រទេសអង់គ្លេសទេគឺទ្វីបអាស៊ីខាងលិចហើយភាសាដើមដែលមានទុកក្នុងគម្ពីរនេះកាលពីដើមគឺភាសាហេប្រឺនិងភាសាក្រិកមិនមែនភាសាអង់គ្លេសឬបារាំងឬអាឡឺម៉ង់ឬភាសាណាទៀតទេព្រះគម្ពីរថាយើងដឹងសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថាគ្មានពាក្យទំនាយណាក្នុងគម្ពីរដែលបកស្រាយបានតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សឡើយត្បិតសេចក្តីទំនាយមិនដើរចេញមកពីបំណងរបស់មនុស្សទេគឺមនុស្សថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលបាទព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ថាលោកព្យាករៃដែលកត់ទុកព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធនេះមិនមែនសរសេរតាមគំនិតប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនលោកនឹងទេគឺព្រះអធិការព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដែលបានបណ្ដាលលោកវិញគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែលបណ្ដាលលោកវិញដើម្បីឲ្យលោកនឹងសរសេរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គព្យាករៃទាំងនេះរស់នៅសម័យជាមួយគ្នាខ្លះតែចិត្តទាំងអស់គ្នាមិនដាល់ស្គាល់គ្នាផងក្នុងចំណោមព្យាករៃនោះមានស្ដេចមានគ្រូពេទ្យមានអ្នកទាពន្ធមានមន្ត្រីមានអ្នកខ្វៀលសត្វជៀមមានអ្នកនិស័តត្រីហើយមានគ្រូបណ្ឌិតសាសនាដែលជាព្យាករៃនិងលោកសាវកដែលបានសរសេរកត់ទុកព្រះគម្ពីរនេះឲ្យយើងដូច្នេះព្យាករៃនឹងខុសគ្នាទាំងស្រុងក្នុងការចំណេះដឹងនិងក្នុងបទពិសោធន៍ជីវិតប៉ុន្តែទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានបណ្ដាលនាំដើម្បីកត់ទុកព្រះគម្ពីរឲ្យយើងបាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីព្រះគម្ពីរគឺអាយុនៃព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធអាយុរបស់ព្រះគម្ពីរមានលោកព្យាករៃរបស់ព្រះចាប់តាំងពីសម័យដើមរបស់ផែនដីនេះមកតែលោកព្យាករៃដែលកត់ទុកគម្ពីរមុនបងអស់គឺលោកម៉ូសេប្រហែលជា1500ឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជលោកម៉ូសេបានកត់ទុកគម្ពីរ5ក្បាលដែលមានក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធនេះលោកដែលកត់ទុកគម្ពីរក្រោយគេបងអស់គឺលោកយ៉ូហានជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវប្រហែលជា100ឆ្នាំក្រោយព្រះគ្រីស្ទសករាជដូច្នេះព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1ជាព្រះគម្ពីរទាំងអស់ដែលមានកត់ទុកមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជហើយព្រះគម្ពីរជាផ្នែកទី2គឺក្រោយព្រះគ្រីស្ទសករាជដូច្នេះមើលខ្ញុំនឹងបើកបង្ហាញពីព្រះគម្ពីរពីផ្នែកហ្នឹងឲ្យបងប្អូនឃើញនេះជាផ្នែកទី1បទគម្ពីរទាំងអស់នេះបានសរសេរទុកក្នុង1500ឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយរស់ពីការសគត់ឡើងវិញមានលោកសាវកដែលបានថែមព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធទាំងអស់នេះទៀតដូច្នេះព្រះគម្ពីរមាន2ផ្នែកហើយសំខាន់ដែលបងប្អូនយល់ពីព្រោះមានអ្នកខ្លះគេយល់ច្រឡំថាព្រះយេស៊ូវជាសាសនាមួយដែលបានបង្កើតថ្មីក្រោយព្រះពុទ្ធសាសនា500ឆ្នាំ តាមពិតទៅមិនមែនទេជំនឿជឿលើព្រះអតិកោព្រះនៃយើងមានតាំងពីសម័យដើមរបស់មនុស្សលោកហើយមានគម្ពីររបស់យើងដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃច្រើនហើយមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកហើយមានគម្ពីរទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះដូច្នេះមានជំនឿទៅលើព្រះនៃយើងខ្ញុំតាំងពីសម័យដើមមកជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវជាការបន្តពីសាសនាជំនឿដើមរបស់មនុស្សលោកដូច្នេះជំនឿដើមរបស់មនុស្សសាសនាដើមគឺជំនឿជឿទៅលើព្រះអតិកោដែលមានចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះព្រះដែលមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សលោកនេះតាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះជាព្រះដើមជាព្រះដែលមនុស្សលោកស្គាល់ពីដើមមកព្រះគម្ពីរថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងបាទដូច្នេះខគម្ពីរនេះទាំងអស់គឺមកពីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះជាការពិតតែម្ដងពីព្រោះមកពីព្រះមិនមកពីចំណេះដឹងរបស់មនុស្សការគិតស្មានរបស់មនុស្សប្រាជ្ញារបស់មនុស្សដែលមានកម្រិតទាបឬក៏ខ្ពស់អត់ទេមកពីព្រះអតិកោដែលមានបន្ទូលតាមរយៈមនុស្សយើងមានសំណួរខ្លះដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់គឺបើមានគម្ពីរច្រើនមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវត្រូវជាអ្នកណាតើបងប្អូនឆ្ងល់ទេបើមានគម្ពីរច្រើននោះមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាវិញហើយសំណួរមួយទៀតបើសិនជាមានជំនឿទៅលើព្រះនៃយើងខ្ញុំតាំងពីសម័យដើមមកនេះមែនតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាទៅវិញយើងដឹងថាអ្នកដែលជឿលើព្រះគម្ពីរនេះរាល់ថ្ងៃហើយបង្រៀនតាមដោយជាខ្ញុំជាដើមហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវមិនក៏យើងថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវបើសិនជាព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលមកតែ2020ឆ្នាំជាងមុននោះចម្លើយសម្រាប់សំណួរទាំងពីរនេះមានក្នុងមេរៀនក្រោយដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាគ្មានអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលសំខាន់ជាជាងព្រះគម្ពីរនេះទេបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមេរៀនទាំងនេះយើងត្រូវតែស្គាល់ព្រះដើម្បីបានជីវិតយើងត្រូវជានានឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងត្រូវស្គាល់ព្រះយ៉ាងម៉េចបានតើយើងត្រូវជានាជាមួយព្រះអង្គបានយ៉ាងដូចម្ដេចប្រធានបទនៃមេរៀន6ដែលយើងត្រូវសិក្សាជាមួយគ្នានេះគឺខ្លឹមសារជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះជាមេរៀនទី1បន្ទាប់ពីមេរៀននេះទៅមាន5ទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមស្ដាប់មេរៀនបន្តបន្ទាប់